Han så over skulderen hennes mens hun bestilte, og la merke til at hun valgte filet au fish. Og med ett ble han usikker på om de to egentlig hadde så mye til felles, og om de kjente hverandre så godt som han hadde trodd at de gjorde. Og mens han tenkte på det, så snudde hun seg, og så på han med et smil som gjorde at han var helt sikker på at det skulle være de to for alltid. Og det er sånne åpenbaringer som gjør at folk står og kliner rett foran bestillingsautomaten noen ganger. Men sånn er livet. Og McDonald's er bare en liten del av det, tross alt.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En slangetrommel fra Gardena på 20 meter til vanntette 499 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå.
Denne uken er det Crazy Week hos Domino's Pizza. Det betyr halv pris på all pizza til og med søndag. Pepperoni, skinke, kylling eller ostepizza. Alle favorittene til halv pris. Bestill på dominos.no eller i appen.
3, 2, 1. When lift off.
1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1, enter bed. Okay, we checked all four systems and there you go on modulation all four and keying with a go.
Romkapsel er i øret ditt igjen. Hei, kjære romnerd, som sies med all mulig kjærlighet. Hei, Eirik.
Hei, hei. Det er jo, altså, vi er stolte av å være romnerd.
Ja, og vi er jo for tida i sånn et strålende godt humør, og vi er så, vi surfer på en fin bølge av gode ting her nå.
Ja, nei, folk er faktisk interessert å betale oss litt grann for å gjøre det vi gjør, og ingenting er jo hyggeligere enn det, å få litt, altså, ja, anerkjennelse er fint, og anerkjennelse pluss penger er enda bedre.
Såpass ærlige skal vi være, at sånn er det, og vi koser oss med det, topp stemning. Og når jeg sa surfer på en bølge, så kan vi jo også si at dagens tema i aller høyeste grad har surfa på en medgangsbølge som ikke ligner noe, samtidig som jeg blir fylt med en sånn rar følelse av en sånn enormhet på et vis, ja. Og en sånn uendelighet og en følelse av å være et lite sandkorn i ingenting, når man tenker på hvor, for å være helt ærlig, jævlig langt unna Voyager-sonden har klart å komme.
Og der sa du det. I dag skal vi da innfri ønsket til mange av dere. Dette har vært spurt om helt siden vi begynte å podcaste for over 2 år siden, så er det jo sånn, kan dere gjøre noe på Voyager-prosjektet? Og der får vi bare beklage oss i at det burde vi ha gjort for lenge siden, for det er og forblir noe av det kuleste som, altså, jeg vil si at det kanskje er det beste prosjektet ever.
Fordi og det er så vanvittig å tenke på at det, snakk om å overprestere. Og en ting er jo sånn, jeg husker, ikke sant, at det var snakk om, nå husker ikke jeg hvilken av det er da, men altså Spirit og Opportunity, som vi sendte opp, og ja, vi håper at den virker litt grann. Og så har det bare overlevert, stått etter grader, og som fortsetter å rulle. Og ikke gi seg. Men Voyager! Oh my god!
Ja, helt sant. Voyager er prosjektet som liksom med ett slag så forandret disse to sondene hele vårt syn på mesteparten av solsystemet. Altså alt utenfor Mars ble revolusjonert av Voyager. Og det som er litt kult med det er at det hele baserer seg jo på en oppdagelse som ble gjort på 60-tallet. Og det var rett og slett en forsker ved JPL, Jet Propulsion Laboratory. Han heter Gary Flandreau. Og han satt og regnet på ting og oppdaget at på slutten av 1970-tallet så dukket opp en sjelden mulighet til å besøke Jupiter, Saturn, Uranus og Neptun, for at de da nærmest sto på, ikke sto rett på linje, men de sto sånn i forhold til hverandre, at det var mulig for en romsonde å som du sier, surfe, ikke mer eller mindre, ved hjelp av tyngdekraften fra Jupiter, bruke den tyngdekraften til å svinge seg videre til Saturn, og så dras videre til Uranus, og så videre til Neptun, altså at på grunn av den stillingen som planeten hadde akkurat på det tidspunktet, så hadde man den muligheten. Og han kalte konseptet for The Grand Tour, som da... Ja, nemlig, det var det.
Ja,
det var. Og det er det kanskje noen som har hørt om. The Grand Tour er egentlig et ganske gammelt begrep fra 1800-tallet, men han kalte det for det. Og det ble en sånn greie som gikk rundene i NASA-systemet i årevis. Det var sånn, folkens, The Grand Tour-muligheten dukker opp, vi må gjøre det. Og så tenkte NASA seg nøye om, og så til slutt fant ut at det skulle de gjøre. Og disse sondene, de ble jo da bygd. Og de ble dyre. Altså, de var jo de dyreste romsondene man hadde sendt utover i solsystemet.
Hvert hver krone, har det vist seg ettertid, da.
Og de var jo svære. Altså, hver sonde er jo, hva er det, 3/4 tonn. Har kjempesvære radioantenner, og det er fordi at de skulle langt ut. Sånn at det er ikke så lett, når du ser på bilder av dem, så er det ikke så lett å se faktisk at antennene er jo noe sånn som 4 meter i diameter. De har selvfølgelig utstyrt med kjernekraftverk, ellers så hadde dette aldri gått. De er utstyrt med hever på hever av instrumenter, og da var det liksom de beste kameraene, de beste spektrometrene og magnetometerne, altså alt JPL og NASA liksom kunne koke opp av bra utstyr. Og de hadde en ting til som var, så vidt jeg vet, var ganske unikt, og det var at de var de første sondene som kunne reprogrammeres på avstand. Det ble en fordel da de ble sendt utover, fordi at man oppdaget at underveis til de ytre planetene, så fant NASA ut en måte å komprimere bilder på, som gjør at du kunne få overført bilder raskere, overført flere bilder. Og det ble da ble altså faktisk sondene etterprogrammert på veien ut. Så dette var det beste som fantes av høyteknologi for sin tid. Og så ble det altså sendt utover. Altså Voyager 2 ble skutt opp i august 1977, og da, det var den sonden som...
Ja, for de skulle litt forskjellige ting, ikke sant? Hvordan var dette her?
Jo, det var akkurat det, ikke sant? Så, og det er sånn at Voyager 2 blir skutt opp før Voyager 1, skutt opp i august 77, og er da, skytes da i en sånn retning at den passerer planeten Jupiter i 1979, Saturn i 1981, Uranus i 1986 og Neptun i 1989. Og dette kunne man si helt sikkert, fordi at det er alltid sånn, altså planetbaner og sånne ting er jo sikre. Den andre ble skutt opp måneden etter, september, Voyager 1, og den skulle bare forbi Jupiter og Saturn, og det var fordi at man opprinnelig hadde tenkt, man så plutselig at det dukte opp en annen mulighet, og det var hvis du svingte rundt Saturn på en viss måte,
ja,
så kunne du komme til det som da var den 9. planeten, nemlig Pluto.
Ja.
Og vi snakket sånn jo nettopp, om, og i den episoden om Pluto, så var vi inne på at der gjorde NASA et valg. Og det var, du kunne velge, når du, med Voyager 1, så kunne man velge, skulle Voyager 1 fly veldig nær Saturns måne Titan, som også er kjempeinteressant, eller skulle man i stedet for fly lenger unna Titan og gå for Pluto? Og som hun svelt sa da, og som hun godt kan si igjen, jeg tror mange ettertid har funnet ut at det antagelig hadde vært en innmari god idé å fly rett til Pluto.
Ja.
Da hadde vi visst masse om det ytre solsystemet
før. De valgte feil, rett og slett.
Ja, mange vil si at de valgte feil.
Kan man si.
Så...
Men skal vi bare, og nå kommer jeg til å sparke inn åpne dører her, vil jeg bare, men jeg bare synes for ordens skyld er greit å si at Voyager er jo den gullplata og den tegningen og det greiene der. Mm. Bare sånn at det er sagt. Da,
det er helt riktig, og vi skal si litt grann om det etter hvert også, for det er en artig historie i seg selv.
Ja.
Men det viktige her, altså det som gjør at man pleier å si at liksom, det er ingen over, ingen ved siden når det gjelder Voyager, det er de oppdagelsene som Voyager gjorde med instrumentene sine. Så for eksempel, når Voyager da kommer til, først passerer Jupiter, noe av de første de oppdager er jo at en av Jupiters måner, Io, de oppdager at den har vulkanutbrudd. De ser jo svære skyer som henger over den, og skjønner at dette skyldes utbrudd på overflaten. Io er jo dekket av, de pleier ofte å kalles for pizzamånen, og det er fordi at den ser ut som en pizza på bilder. Altså det vil si at den er sånn oransje-brun, den har svære brune ringer som ser ut som pepperoni, den har gul ost, altså du blir nesten sulten, og jeg blir sulten.
Jeg blir sulten nå, jeg kjenner det.
Altså, og det viser seg at det er ulike varianter av svovel, det er svovel ved ulike temperaturer. Så, og det som var sjokkerende ved det da, det var at man hadde jo forventet at månene rundt Jupiter, som ligger veldig langt ute, langt fra sola, de er iskalde, det er jo, ikke sant, mange minusgrader, så man tenkte, her er det jo stille. Altså, ja, en indre planeter, sånn som jorda, med masse geologisk aktivitet, og masse sollys og hav og vind og alt mulig, her forventer vi store forandringer. Men der ute, de er jo da altså bare sånn...
Frozen in time,
ikke sant? Og så oppdager vi selv for, nei, masse geologisk aktivitet. Og ikke bare det, men man oppdager også når man flyr lenger utover i solsystemet at det stopper jo ikke der, altså helt ute ved Neptun. Neptun har en stor måne som heter Triton, og der oppdaget man jo igjen at det var masse geologisk, eller da, altså hydrologisk, hva er det vel egentlig, for det er jo ikke stein, det er isvulkaner det kalles kryovulkanisme. Det og det altså da, og da spys det ut, så langt ute som ute ved Neptun, så har man utbrudd på overflaten, hvor det spys ut høye sånne søyler av damp og atomer, som da daler ned og danner sånne, ser det som røykstriper på overflaten. Så ja, den biten der, det var sånn som igjen transformerte forskernes syn på det ytre solsystemet, og det utløste i sin tid da, at man måtte sende mange flere sonder.
Ja.
Så etter, altså alle visste at etter alt det rare som Voyager hadde sett ved Jupiter, så måtte man sende en ny sonde. Den ble hetende Galileo, og Galileo gjorde mye viktig, og en av de viktige tingene den gjorde var at den så på de andre månene, og det var jo det den fant var jo at månen Europa, som vi har snakket mye om i denne podcasten, Det er jo den som man mistenker kan ha liv under et tjukt lag med is. Men ja, den oppdagelsen ble ikke egentlig gjort av Voyager, men den ble gjort av sonden som fulgte etter.
Voyager banet vei for det da.
Ikke sant? Og Cassini-sonden som ble sendt til Saturn senere, gjorde akkurat det samme, oppdaget fantastisk spennende ting på Titan. Igjen, direkte resultat av Voyager. Og så fortsetter jo da, så de fortsetter jo å samle inn, altså de passerer jo da Uranus og Neptun, som enda ikke er besøkt av noen andre romsonder, det er viktig. Så hvis du vil forske på nærbilder fra Uranus og Neptun-systemet, så er det fremdeles Voyager-bildene fra 86 og 89 du må forholde deg til. Og det er planer om å sende sonder ut dit, men vi har enda ikke fått det til, så det der kan gå veldig lang tid. Så de er fremdeles gullstandard.
Man har ikke fått det til, eller man har ikke prioritert det?
Altså, ja, det handler jo, du kan si først og fremst det handler om at man ikke har prioritert det, og man vet at, og det er fordi at hvis man skal sende en sonde til Uranus og Neptun, så kan man ikke bare sende den forbi, for det man har allerede gjort med Voyager. Da må du gå i bane, som Galileo ved Jupiter og Cassini ved Saturn, og det er helt teknisk mulig, så går det fint an å få en sonde til å gå i bane, for eksempel rundt Neptun. Men det er mye mer krevende å få en sonde til å gå i bane enn å fly forbi, sånn som for eksempel New Horizons gjorde forbi Pluto.
Ja.
Det er en helt annen skål. Det lar seg gjøre, men det er som du sier, det er veldig dyrt og vil ta veldig lang tid. Så inntil videre så er liksom Voyager-data er fremdeles noen av de viktigste data vi har om det ytre solsystemet. Og så kommer jo da det at de fortsetter å fly utover, og så de fortsetter jo å sende.
Men, ja, og der er vi, for det er det begge to, eller er det bare en av de?
Begge to er fremdeles aktive, og du kan faktisk følge dem på for eksempel Twitter. De har hver sin Twitter-konto. og der vi er nå, så er det sånn at, altså, og det handler jo først og fremst om at avstanden er enorm, og at kjernekraftverket, dette plutoniumbatteriet som de har, det har jo veldig lang levetid, altså 1977, ikke sant? Hva snakker vi om? Det er jo sånn...
Det er 45 år, da.
Det er snart 45 år, ikke sant? Så det er fremdeles i drift, men de regner jo med at i løpet av ganske få år, så vil ikke det leveres nok strøm til å kunne opprettholde radiosignaler til jorda, og da vil man skru helt av. Men altså, inntil ganske nylig så har sonene fortsatt å samle inn data, og det de har samlet data om nå, det er hva som skjer altså særlig med solvinden, altså denne strømmen av partikler ut fra sola, hvor mye partikler det er utover, og om det finnes et punkt der ute hvor du har en sånn overgang fra solas område, liksom, det sola dominerer, og til det området rundt sola, det interstellare området mellom stjernene, det som kalles for heliopausen, og den har jo faktisk Voyager-sondene, de har jo fanget den opp, så de har bevist at den er der, og så gjorde de, og det var en av dere som påpekte det, de gjorde en oppdagelse, det var vel Voyager 2, tror jeg, som oppdaget at når du kommer ut av solsystemet, når du passerer grensa for solsystemet vårt, langt, langt der ute.
Kan jeg bare, ja? For nå... Når du sitter og liksom tegner opp linjer her nå, så begynner den følelsen å komme. Den der følelsen av å være et bitte lite spyttklyse i ingenting, og den der følelsen av enormhet. Fordi med tanke på, ok, en ting er Voyager, sånn, den er svære, men en bitte liten ingenting i det svære ingenting. Og når du sier at den er kommet helt ut i heliopausen, den er helt ute, den er så langt unna. Det er ingenting som har vært så langt unna som den lille greia som en eller annen gang ble satt sammen og skutt opp fra jorda, og det er et eller annet med det, og det er en følelse av ensomhet også, som er helt sånn sinnsvak i det.
Du har helt rett, og altså, og man har jo de som driver Voyager-prosjektet, de er jo klare over det, for en av de siste ting, det siste bildet som Voyager tok, det var vel også Voyager 2, tok før det forlot solsystemet, det var de rettet kamera inn mot sentrum av solsystemet og tok bilde av altså alle planetene, så mange planeter den kunne fange, på ett bilde. Og der ser du det, det det bildet som kalles for a pale blue dot. Og det fordi at en liten blek flekk der, helt inne ved sola, det oss.
Mm.
Og vi har da sett fra mange, mange, mange milliarder kilometer unna. Og akkurat nå, mens dette tas opp, så Voyager 1 det objektet som har kommet lengst ut i verdensrommet av noe som menneskene har sendt ut. Det var faktisk den sprinten forbi Saturn og Titan som gjorde at den fikk så høy fart. Den nå 150 ganger lenger unna sola enn jorda altså 23 milliarder kilometer unna. Og her sola, Nils Johan, 23 000 ganger svakere enn den på vår himmel. Med andre ord, altså, den er som en litt sterk stjerne på himmelen. Og likevel så hakker og går disse her småttingene videre og driver og sender data tilbake, og jeg blir helt rørt,
ja. Ja, jo, men det er akkurat det. Det er så rørende at den der lille hesten bare fortsetter å trave og går utover steppene der, og bare innimellom sjekker hjem og sier hei, hei, her er jeg. Og så drar de fram en eller annen sånn støvet Tandberg-datamaskin som står i hjørnet et eller annet sted der, og surrer i gang magnetbånda og ser hva som kommer fra den der onkel reisende Mac som der ute. Det er så vakkert.
Ja, det fint. Og der må vi si kudos til NASA, som faktisk fortsetter å bevilge penger til det, for det koster jo penger å holde dem i drift. Altså, selve sondene går jo av seg selv, men du må ha folk som passer på dem, og så må du dessuten boke tid på Deep Space Network, som mange mener at vi bør lage en egen sending på, og det er jo noe det er dette globale nettverket av svære parabolantenner som står pekt mot himmelen, og som tar imot data fra hele solsystemet. Og Deep Space Networks, det ligger jo på nettet, og det finnes en nettside hvor du kan gå inn, så kan du se hvilke sonder vi snakker med akkurat nå.
Så kan du ta et lite moment der, kan du se når de skal prøve å snakke med Voyager neste gang, så ta et lite moment, tenn et lys.
Du kan tenne et lite lys, altså, det er sånn som Voyager 1 og 2 er sånn som gjør meg nesten litt sånn andektig, for jeg tenker sånn, det er ikke bare forskningen i det, det er som du sier, det er selve tanken bak, det er sånn det filosofiske konseptet av at du faktisk skal sende noe som skal fly mot stjernene, og NASA har til og med satt seg ned og regnet på liksom, hvor lang tid vil det ta før de passerer nære stjerner, og det er lenge til, det er sånn typ 40 000 år.
Alfa Centauri eller Centauri, et eller annet sånt nå. Alfa Proxima, ikke den
nærmeste stjernen? Ja, Proxima Centauri, altså det er veldig lenge til. Det er noen stortingsvalgsykluser til. men så kommer da liksom sånn,
For å si det sånn, siden du nevnte det, så har jeg bare lyst til å si det at Voyager-sonden har krav på stortingsbolig.
Jeg synes helt klart det.
Ja.
Jeg synes det. Og jeg synes ytre solsystem regnes ikke som gutterom.
Mm.
Men romkapsel derimot kan det.
Ja.
Men altså, så kommer da det der siste liksom sånn rosinen i pølsa når det gjelder at noen har tenkt stort her. Det er jo en helt konkret person som tenkte stort rundt dette, og det var Carl Sagan, som vi har nevnt noen ganger her. Astronomen og biologen, som var så svær på 70-tallet og 80-tallet. Han var jo ikke bare rikskjendis, men han var en drivende dyktig forsker, og han var veldig sentral på JPL. Og Carl Sagan hadde fått gjennomslag for at to foregående sonder, Pioner 10 og 11, som hadde fløyt ut til, de var pionerer, de fløy forbi Jupiter og Saturn med mye dårligere instrumenter noen år før, at de hadde fått på en sånn liten plakett som kunne fortelle aliens, som eventuelt fant dem, hvor de kom fra.
Ja.
Og så sa han, la oss øppe det gamet, la oss liksom ta det til neste nivå. Vi skal ikke bare ha den samme plaketten med litt bedre instruksjoner på, men plaketten skal være dekslet på det som faktisk da er en plate, og den er altså omtrent som en LP-plate, 30 cm.
Ikke omtrent, det er en LP-plate.
Det er en LP-plate, det er samme diameter. Det er en analog plate, den er selvfølgelig ikke laget i vinyl, den er laget i kobber, som er dekket av gull, men den er altså faktisk, du har riller, og du har små dumper i den, akkurat som i en LP-plate, og så har du faktisk lagt ved en nål, og så har du lagt med instruksjoner av hvordan du kan bruke nåla til å følge rillene med nåla, og når da nåla går opp og ned, så vil det da i praksis lages, altså det vil, du får signaler som kan settes sammen til bilder, ikke sant?
Mm. Ja, altså du kunne, hvis du hadde nå tatt en Uber ut til Voyager og hentet tilbake den plata, god tur forresten, så kunne du jo spilt av den på en LP-spiller som du mange har hjemme igjen.
Du måtte kunne dekode det, og selvfølgelig du må også kunne forstå det som står av instruksjoner, for at på coveret til denne plata, så står instruksjoner til ikke bare hvordan du leser av de rillene, men hvordan du dekoder det, sånn at du faktisk får bilder og lyd. Og her er det for eksempel, Det 115 bilder som lagt inn på plata. Det høres jo ikke mye ut, for det jo en stor plate, og en DVD kan jo legge inn millioner av bilder. Men husk, dette ikke... Den ble sendt opp i 1977, hvilket vil si at teknologien fra sånn i beste fall rundt 1974-1973, ikke sant? Mm. Så dette 1973-74-teknologi. Det 115 bilder som kodet som analoge TV-stillbilder, for igjen, det fanns ikke noen digital standard. 512 linjer i høyden de. Så det altså, og det som folk som kan litt TV vet at det var en TV-standard. Så det TV-stillbilder, og det fargebilder, og de viser da, og man måtte jo da ha en svær diskusjon da, i prosjektgruppa. Hva ville du tatt bilde av, ikke sant, Nils Johan? Hvis du hadde 115 bilder som skulle vise
menneskeheten og jorda,
ikke sant? Og det skal være, og det skal være oss, og det skal være kulturen vår, historien vår, dyr,
flora,
planter, ja, ikke sant? Det skal være kart over jorda, vulkaner, hav, skyer, ikke sant? Teknologien vår. Og
så vil jo da selvfølgelig noen mene at it has doomed us.
Noen vil det, og hold på å si, altså, jeg vil bare si, plata skal ikke spilles på 33 og en tredjedel, som var klassisk LP. Den skal spilles på 16 og to tredjedeler, og her saken. Hvordan vet mottakerne det? Jo, dette så smart de tenkte. Det instruksjoner som på lokket, som gravert inn, ikke bare altså, hvordan nålen skal plasseres. Det viser hvordan bildet skal dekodes, og så den lagt på en tidsskala for hvor fort du skal rotere. Den basert på vibrasjonene til hydrogenatomet, ja, sånn at du forutsetter at de som... Altså det de egentlig sier at hvis du smart nok til å bygge et romskip som kan finne Voyager langt ut i verdensrommet, da du smart nok til å skjønne at dette hydrogenatomet, dette en binærtall som viser hvor mange svingninger av hydrogen det og det skal du bruke til... Du skal ta din grønne finger, og så kan du ta og skyve den plata rundt, for det kan du, vi som har hatt LP vet jo at det kunne du gjøre for å få musikk. Og så får du ut bilder.
Og hvis du spiller den baklengs, så hører du Nickelback.
nemlig. Altså. Og så det siste lille tingen da, altså, det er så mye kule detaljer her. Og det mest utrolige at dette et sånt tilleggsprosjekt. Voyager i seg selv et teknisk mirakel, og så kommer det der i freaking plata. Jo, altså stjernene flytter seg jo hele tiden, så hvordan vet romvesenet hvor gammel, altså hvis det noen romvesener som finner den, hvordan vet de hvor gammel den Jo, på lokket så finnes det en liten flekk med uran 238, som da har en halveringstid på 4 milliarder år, så vi kan altså da, ved å finne den flekken og analysere den, så kan romvesenet faktisk si temmelig nøyaktig når uranet ble plassert på lokket. Så,
jeg vet ikke hva jeg skal si. Men bare, Eirik, pust nå. Så, nå skal vi bare ved teknologiens mirakler, jeg er intelligent nok til å klare å få til det, så... Nå, kjære lytter, her får du et kjapt lite sånn utdrag av noen av de lydene som finnes på denne plata.
Hello from the children of planet Earth.
Herzliche Grüße an alle.
Tanti auguri e saluti.
يا ليت يجمعنا الزمان
Hjertelige grote an iedereen.
Adigiano.
Her har du da, det var liksom lyder som på den plata. Illustrerende nok på et vis. Litt sånn kjedelig å høre på, så gidder ikke å spille så veldig mye av det. Men...
Det kjedelig for oss, men tenkte jeg på Aliens.
Hvis vi hadde funnet noe sånt nå.
Ja, ikke sant. Tenk om vi hadde hatt... Altså, det hadde vært, jeg tror det hadde blitt en ganske kul podcast om vi hadde hatt en sånn Alien-plate og kunne spille alle sånn glubb, glubb, glurk, glurk lyder, som du ville... Alle de rare lydene som ville en... De putrende, boblende, rare lydene fra en alien-planet.
Han visste det ikke enda, men noen av de beste barndomsminnene han skulle ta med seg videre i livet var dagene hjemme syk fra skolen med bestefar som barnevakt. Ikke det at det var så innmari gøy å være syk, men han fikk bestille McNuggets til lunsj og se på TV i sofaen mens bestefar leste papiravisa ved siden av. Og det nettopp sånne dager som betyr mer enn det virker som der og da. For sånn livet. Og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. Et Borg & Blitzett med 70 deler til skrudde 249 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå. Strøm mer enn du forventer deg på Disney+.
Strøm mer drama som den nye sesongen av Grey's Anatomy.
Everybody wants to talk about it.
Strøm mer glamour i den helt nye serien Vanderpump Villa.
What is wrong with him?
Strøm mer humor i nye episoder av Family Guy.
What?
Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney Plus. Mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18 pluss.
Og så fikk de spilt inn også en hel haug med folk som sender en hilsen på en hel drøss med språk.
Ja, det er litt fascinerende.
Og jeg har sett, vet du hva, det må jeg si, jeg husker ikke hvor, men jeg har sett en dokumentar om the making av denne gullplata. Og det er gøy, altså. Det er veldig, veldig gøy.
Det er ganske gøy. Og det er jo litt sånn hobbyprosjekt, fordi at altså, Carl Sagan, som da, sammen med sin daværende kone, kjempet veldig for å få gjennomført dette prosjektet, og selvfølgelig måtte kjempe mot amerikanske moralister som ikke likte bildet av nakne mennesker på plater, for tenk om du skulle komme til å se kjønnsorganet på en alien. Det er, tenk, altså, Gud vet hva tenårings-aliens kunne finne på å gjøre med de bildene, ikke sant? Mange lys og runda. Og det var sånn, hilsene, altså de har da hilsene på 55 språk, og saken er at Carl Sagan, han...
Sønnen til Carl Sagan er på.
Sønnen til Carl Sagan er han som har den engelske hilsen.
Hello from the children of planet Earth.
Han klarte jo faktisk, hadde fått i oppdrag å gjøre opptak på 25 språk, men han klarte altså på 2 ukers varsel, og legg merke, dette er altså igjen, dette er 1975,
ja.
Så det er sånn helt, dette er uten internett, ikke sant? Altså,
og klarte å finne folk. Ja.
Så klarte han å tromme sammen 55 forskjellige ulike språktal, folk med ulike språk, og få dem til å lese inn en hilsen, og en av dem var jo da FNs daværende generalsekretær, Kurt Waldheim, han hadde jo da, vi kan jo høre litt på han her.
As the Secretary General of the United Nations, an organization of 147 member states who represent almost all of the human inhabitants of the planet Earth, I send greetings on behalf of the people of our planet. We step out of our solar system into the universe seeking only peace and friendship to teach if we are called upon to be taught if we are fortunate. We know full well that our planet and all its inhabitants are but a small part of this immense universe that surrounds us, and it is with humility and hope that we take this step.
Ikke som verdens mest spenstige greie, men allikevel. Det skal og, FN ha.
Hvis dere synes han har litt av den samme sånn, aksangen som...
Som en annen gammel nazi vi vet om.
Ja, altså, det er jo greia. Han er jo fra Østerrike, Kurt Waldheim, og han var jo... Det ble en svær skandale. Det var jo da lenge etter at Voyager var sendt av gårde, så ble det en stor skandale ved at han fikk avslørt en ganske stygg nazi-fortid. Og en periode så fikk han jo ikke, altså folk ville jo ikke ha noe med Østerrike å gjøre, for da var han president i Østerrike da dette brøt løs. Så som jeg sier, det er liksom litt interessant da, for som i boka av filmen Contact, som er skrevet av Carl Sagan, hvor altså den første hilsen fra verdensrommet faktisk er TV-signaler fra nazistenes åpning av OL i 1936, ja, så har vi altså da sendt en nazihilsen ut i verdensrommet uten å være klar over det.
Nok en gang så har nazistene dømt jorda, altså pokker
eller... Ja, altså vi kommer, altså der sier jeg at du kan ikke lage en podcast om romfart uten å støte på en eller annen form for nazist. Det er bare det hører med til området. Og så er det musikkvalget, og det var en ting, det var han også veldig opptatt av. Ja. Du skal velge musikk, og igjen, Carl Sagan var en veldig moderne og fremoverlent mann, så han sa plata skal representere hele kloden, så da skal du ha, det er tradisjonell musikk fra sånn type Japan, Java, Bulgaria, Solomon-øyne, og så er jo saken da at du skal også ha komponert musikk med komponister da, og da er det sånn type det er Bach, det er Mozart, det er Chuck Berry, Louis Armstrong, og som da mange har påpekt, Chuck Berry er det nyeste som er på den plata, og etter Chuck Berry er det kommet litt musikk, så de har liksom hele 60-tallet er tatt bort.
Ja, men, og det har jo du skrevet her, altså, no Beatles, ikke sant?
Ikke sant?
Men jeg mener å huske at det var jo ikke bare på grunn av Sagan, det var også på grunn av Beatles.
Det kan
jeg mener å huske du, at det var noen greier der. Sånn, for at det, for det, altså bare sånn, en mer kontemporær sammenligning da, så tok det jo veldig lang tid før Beatles var å finne på for eksempel Spotify, fordi de var så innmari gniende på rettighetene sine.
Og
jeg det, mener ja. Å huske at det var noen greier der også, sånn at det, Beatles ble forespurt, men de var sånn, nei, ikke, vi skal ikke, nei.
Du kan ha rett, og i så fall så legges det, så vi, du, vi kommer det. Nei, men da, så, og det, det skal vi researche, og da legger vi eventuelt ut under vår, på vår Facebook-side, hvor vi legger ut, der dukker det jo gjerne opp litt tilleggsopplysninger. For eksempel så ble jeg fortalt her om dagen at vi hadde en episode hvor vi snakket om, hvor jeg tror jeg sa et eller annet om hvor mange lastebillass en typisk
ja,
og stemmer. Der, og da var det en, og det kan bare si, kan ikke si noe annet enn at nok en gang så har dere oppdaget hvorfor dette ikke er en lastebilpodcast, for det var helt feil.
Ja, vet du hva, men det, for at jeg som den beskjedne og sånn rolige typen jeg ja, er, så ville jeg ikke si noe på det, men jeg stussa litt på det regnestykket der, og tenkte at det var da voldsomt trekkraft på disse lastebilene, men så kom det noen nye regler for noen år siden hvor det var lov med lengre sånn,
ja, pluss at jeg har kost meg veldig mye med Outback Truckers, en veldig morsom serie om folk som kjører lastebil i Outbacken, ja, ja. Og der er liksom minuslasten, der er 120 tonn, så ja. det er sånn de har sånn road trains, men uansett da, så, ja. Så det kan godt hende at vi har skødda litt på det, men ja, uansett, Beatles, Queen, ABBA, David Bowie, ingen av de er med.
Nei.
Det er, de er ikke med, men det er god musikk, altså, og det ligger jo faktisk på, altså, vi kan jo ikke spille det her av copyright-grunner, og altså, det er sluppet en plate, som det er sluppet plater der ute, som, og CD'er som inneholder all denne musikken på lovlig vis, og så finnes det spilleliste på Spotify, og det er bare å si sånn Voyager Golden Record, så går de på Spotify, og da vil du finne at folk har samlet de samme artistene, og de samme gjengivelsene. For, altså, min favorittlåt der er for øvrig da Blind Willie Johnson's Dark Was the Night, som er en sånn en klassisk blueslåt.
Mm.
Så ja, helt fantastisk.
Jeg synes det jeg synes det er jo også en morsom greie, den der med at man har gjort en del sånne antagelser om at er de smart nok til å finne greia, så kan de få pokker klare å finne ut hvordan de skal dechiffrere og spille alle greiene her.
Mm-hmm.
Det finner de ut av.
Ja, og da kommer du til det som du var litt inne på da, som er den der siste lille sånn twisten der, som er men hvor lurt er det egentlig å sende ut det som for alt vi vet kan være noe som blir oppfattet som en buffetmeny
ja.
Til ut i verdensrommet
med
instruksjoner til
Stephen
hvor du finner
parkering. Stephen Hawking var vel veldig kritisk ikke til det greiene der og syntes at det var en skikkelig, skikkelig dårlig idé.
Og det er jo selvfølgelig et poeng. Det vi kan si er at der er selvfølgelig våre radiosendinger er en mye større problem, for det går med lysets hastighet, og det går i alle retninger. Mens disse, altså Pioneer 10 og 11 og Voyager 1 og 2, er pittesmå og vil antagelig aldri bli funnet av noen aliens. Vi kan for øvrig,
skal aldri si aldri,
så får vi nevne altså at New Horizons, som fløy forbi Pluto, den har jo ikke en sånn plakett på seg.
Nei.
Så fra nå av, vi har gått over til å sende ut anonymiserte romsonder. Vi har lært. vi gjør ikke ja. Det mer, folkens, det er bare rolig.
Nei.
Men
personvern er viktig, vet du.
Personvern er viktig.
Ja.
Derimot så har vi sendt asken til Clyde Tombaugh, han Pluto-oppdageren, så disse aliensene vil synes dette er veldig rart.
Ja.
Det de finner er liksom sånn, noe slags biologisk aske.
Det er bare sånn, oi, her har det skjedd noe forferdelig.
Det er sånn, de har noen veldig mystiske gravritualer i denne kulturen her. Men så sjansen for at disse sondene blir funnet er supersmå. Derimot så har jo enkelte påpekt da, at siden de er der ute, og de er jo ute i det interstellare rommet, og sjansen for at de i det hele tatt møter på noe som helst, altså typen meteoritt, er også veldig liten. Det er jo nesten helt tomt der ute. Og det betyr jo, mange tror jo at Voyager-sondene kanskje vil overleve alt vi har på jorda, altså lenge etter at vi mennesker er borte, vår kultur er borte, altså millioner år, tenker jeg nå, ikke nødvendigvis i morgen, men altså, si 10 millioner år da, eller 100 millioner år, da vil fremdeles Voyager 1 og 2 være der ute med platene sine og surre rundt blant stjernene, og vi vil være borte, og alt som er igjen da er de 115 bildene av sladdede genitalier.
Og en stemmorsblomst. Men,
og Kurt Waldheim.
Ja. Oi. Nei, men jeg fikk et sånt bilde her nå, for at det er en ting som også surrer, som bare sånn plopper opp i hodet mitt når vi snakker om Voyager. Hver eneste gang Voyager nevnes, det er jo V'ger. Oh, ja. Ikke sant? Star Trek V'ger.
Oh, yeah.
Hvor måtte Starship Enterprise møter på liksom, denne enheten, denne skumle, skumle romskipet tilværelse, altså, en, altså bevisstheten, ja. Ikke sant? V'ger som, som, som er på vei, og som, som da er Voyager, det viser seg jo til slutt, ikke sant? Som er Voyager, som har evolva inn til et eller annet sånn menneskefintlig vesen som, som er hypp på å assimilere alt og alle, hvis jeg ikke husker helt feil. Men det er bare et eller annet, og det bildet som du tegner der, men da tenkte jeg at hvis Voyager er liksom den, det er en sånn tidskapsel som bare vil være der, og til slutt være det eneste som gjenstår av bevis på at det var en sivilisasjon på planeten Jorda. Det er også er jo så, det er jo så filosofisk deilig, ja, på et vis.
Ja, det er det, og det, det er jo veldig sånn, det passer veldig godt inn igjen med dette. Du kommer på en måte ikke unna at dette handler veldig mye om Carl Sagan. Hadde ikke han vært den drivkraften han var, og hadde han ikke vært så, for han var jo ikke bare en, altså han var jo en kjendis allerede på slutten av 60-tallet. Han var blant annet, så var han den faste gjesten på Johnny Carson, som drev, ikke sant, sånn, han var jo kongen av kveldstv på amerikansk TV i mange, mange år, før Letterman og de andre. Og han var sånn fast astronom der, og satt og svarte på spørsmål, og man oppdaget veldig fort at han var sånn telegenic. Men han var sånn multitalent, så han var jo også en, han var jo politiker, så han jobbet jo tett opp mot kongressen, og han jobbet i JPL, og han var aktiv forsker. Og det var liksom den kombinasjonen av ting da, med at du både kjente masse folk i kulturlivet, og du kjente folk som satt på pengesekken, og du kjente JPL, og du var en belest fyr som var veldig opptatt av filosofi og historie og slike ting, som gjorde at der og da så ble det liksom en sånn, det ble en sånn perfekt storm da. Og derfor så ja, Voyager 1 og 2 er på den ene siden, det er jo en sånn minnesmerke og en hyllest til menneskene, spør du meg, på sitt beste. Mm. Ikke sant? Det er Apollo, månelandingene for meg, og månelandingene og Voyager, det er for meg liksom, det viser hva vi mennesker kan gjøre når vi virkelig er ålreit, ikke sant?
Men du, det som er litt gøy nå, legg merke til hvordan vi etter hvert har begynt å snakke om Voyager her nå. Mm-hmm. Så, som blir på en måte noe litt større. Det har sluttet å være så klinisk,
ja.
Fordi at det, med alle mulige New Horizons, Cassini, hva som helst du vil av sonder, som altså Dragonfly og hva du vil av fascinerende sonder som, mm. som har vært og som skal komme, så er det noe veldig sånn ensrettet og klinisk med de,
ja.
At de skal sende, de skal gjøre det. Men Voyager er på en måte opphøyd til noe mer, til noe annet, fordi du har det der, det såpass enkle elementet, mm. med noe så grunnleggende menneskelig som kommunikasjon. Og altså, ja. Uten å bli for svulstig og for fluffy her nå, men det er noe med det som gjør det til noe større.
Det er ikke tvil om det. Carl Sagan skrev jo mange bøker, og en av dem heter Cosmic Connection. Og det er, den boka handler jo altså bokstavlig talt om den koblingen mellom, at det er en dypere kobling. Altså, det var ikke noe sånn religiøst eller noe sånt, det var bare sånn, det å leve i kosmos, å observere kosmos og utforske kosmos, det handler om noe mer enn noe klinisk, det handler også om noe dypt menneskelig, og det handler om at når vi leter ute, når vi leter ute på stjernene, så leter vi ikke bare etter liksom molekyler og atomer og spektrallinjer, vi leter på sett og vis også etter oss selv, vi prøver å finne mening der ute, det gjør vi jo alltid. Så, hva er vitsen med, de platene sier det veldig tydelig, for at det er jo, Voyager-platene er jo også et slags håp, ikke sant? Vi håper jo, altså jeg gjør jo det, jeg håper jo virkelig det finnes noen der ute som er i stand til, altså en dag sitter det noen med noen sånne der antenner og 14 bein og driver og prøver å finne ut av denne lille nåla og prøver å dekode, ikke sant? Man ser for seg det der laboratoriet hvor sitter noen, og så det er jo et håp om det, og det representerer han også veldig, han representerer en sånn optimisme da, på vegne av menneskeheten og vitenskapen som jeg liker veldig godt. Og så er det ikke til å komme forbi, det må jo sies når det gjelder Carl Sagan, han var ganske glad i en blås, hvis jeg hadde. Yeah. Ja, men det er ikke tull. Yeah. Han var det. Han var veldig inne, han var i perioder inne i meditasjon. Han er litt som produkt av 60-tallet. Han er litt hippie. Det er bare å se på, altså se på stilen, håret hans, måten han snakker på. Og det har nok også preget hans outlook, at har vært over I det filosofiske og de store forbindelsene og, og meningen med det hele og se universet som en helhet og litt sånn, det høres litt sånn sært og metafysisk ut, men akkurat her
Har nok vært en del rødvinsflekker på notatene hans
Det kan jeg love deg at det var
Men du, ja. La meg stille deg et spørsmål her nå, for at bare følg meg på den rekka som jeg ja. På vei inn I her nå for at jeg, nå ble jeg plutselig litt sånn I det filosofiske hjørnet Skulle hatt et glass tung rødvin her nå Men sonder som, altså av de kliniske, av sonder som man har skutt ut etter at de har gjort jobben sin. Hva skjer med de?
Ja, så tenker du de som ikke lander et sted, men som flyr?
Ja.
Det, altså de aller fleste vil jo, de fleste forlater jo ikke solsystemet, de blir jo I solsystemet, så til slutt så bare krasjer.
Blir de bare krasjet inn I ned ikke sant? Så den de, planeten de skulle kikke
enten
på?
Enten det, eller de ender opp med å styrte inn I sola, for eksempel.
Ja, ok.
Så, så det de, men de fleste får jo en sånn skjebne, ja, men at ja. De bare ikke ender noen steder.
Tanke. Mm. Hva hvis man hadde tatt opp I seg litt dette her dette aspektet og og på en måte latt latt Stephen Hawkings dommedagspessimisme være med det mm. og tenkte at ok la oss nå for at det løpet jo egentlig kjørt for lenge siden hvis det noen der ute så som ja på en måte gjør på samme måte som oss da leiter etter noen andre så hadde de jo funnet oss Altså, for vi har sendt ut radiosignaler som du var inne på her i årevis.
Og I cirka 3 milliarder år så har jorda hatt svære grønne flekker på en blå bakgrunn og med hvite skyer.
Ja.
Så har du godt instrument, så har vi milliarder av år, så har folk kunnet se at her var det noe. Om ikke ja. Det dødes en sivilisasjon, så var det noe her.
Ja. Og da tenker jeg, hvis man da hadde gjort det sånn at på hver sonde som sendes av gårde, så etter at den har gjort jobben, bare gi et lite puff
ja.
Ut med en eller annen form for tilkjennegivelsesmarkering I form av en eller annen sånn gullplate eller, ja. Så herregud, nå kunne man jo nesten hatt en skjerm som bare viste folk som vinket på et vis som bare sto der som en sånn reklameplakat
live feed av Instagram
nei Nei, skal man vokte seg noe jævlig for hvilke kontor man I hvert fall har opp der
Influencer til stjernene
ja. Åh, Gud av meg, jeg kaster opp Nei, men bare okay, boomer. Tanke
ja.
Altså,
ja, ja, jeg liker tanken veldig godt jeg tenker, altså du kan si og dette handler jo litt om hvordan vi ser på aliens også men at synet vårt på aliens faktisk ganske preget av den tiden vi lever I så for eksempel Det ikke tilfeldig at det kommer så mange sånne aggressive alien-filmer på 80-tallet, for at tonefallet på 80-tallet var veldig aggressivt. Ja. Det var jo en sånn ny kald krig, med liksom striden mellom Ronald Reagan og Leonid Brezhnev og de døende sovjetlederne og alt det der. Mens 60-tallet og 70-tallet, ikke minst 70-tallet, preget av mye større optimisme. Det da du får sånne filmer som nærkontakt av tredje grad, ikke sant? Hvor altså, romvesener I bunn og grunn positive. Og sant å si, selv om Star Wars heter Star Wars, så skal vi ikke glemme at Star Wars-universet et univers der folk stort sett lever side om side. Altså, aliens og menneskelignende vesener går jo på samme bar, og de driver med litt lasersverd og skyter på hverandre og sånn. Han slått først, men allikevel, det er sånn, stort sett da, så det sånn at det ikke sånn at aliens bare for å spise hverandre. Og det, vi må ha med det bakhodet at når disse sonnene ble planlagt, så tenkte man sånn, og jeg tenker at det ikke noe grunn til at ikke vi kan komme tilbake til det, for det ene like rasjonelt som det andre. Så jeg synes det en kjempegod idé, at vi burde, egentlig så burde vi ha en standard for det, det mye bedre at vi standardiserer på det, snarere enn at det opp til om du har en litt sånn cool, smart, hippie-aktig professor som sier dette bør vi gjøre, som var det som var greia da.
Ja. Ja, nei, bare en tanke. Men før vi ramler helt ned I bånden av den tunge chileneren, så har jeg bare lyst til å nok en gang nevne at vi back in the merch game,
Det vi.
Romkapsel.no Der finner du den informasjonen du trenger for å kjøpe en t-skjorte. Det kommer noen kopper nå veldig snart også hvis du har lyst til å drikke kaffen eller teen eller kaffedoktoren din eller hva nå du har I deg.
Space tea, need we say more.
For eksempel. Så kommer det også rett rundt hjørnet. Det foregår på en litt sånn analog måte for det undertegnede som sender ut dette selv så vi bare, det viktig å følge de instruksjonene som står på romkapsel.no om how to bestille. Og det setter vi jo selvfølgelig veldig stor pris på at du vil gjøre. Vi har da romkapsel logo t-skjorte, og så har vi også noen What Would Wernher von Braun Do t-skjorter. Der var han nevnt nok en gang i denne episoden.
Den t-skjorta en glimrende anledning til å minne om det, fordi at det hender vi får klager på at vi ikke har nevnt det. Folk føler ja. At det en, det ikke noen ordentlig romkapselshemning uten at von Braun nevnt. Det litt tomt og kunstig. Og Musk, ja.
Ja, da ble det gjort. Tusen takk for at du fortsetter å høre på Romkapsel. Hjertelig tusen takk til alle som har vipset oss også. Newt, eller Romkapsel, Newt og Halvorsen heter vi der. Tusen hjertelig takk for alle frivillige lisensinbetalinger.
Kun det beste for den beste, sa han, og hun kjente at det kriplet langt inn i ryggmargen. Selv om hun kanskje egentlig syntes sjokolademilksjekk var bedre enn vanilje. Men det viktigste var at han syntes vanilje var best, og at hun var like bra. Så hun kastet seg over ham og kysset han lenge, 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 helt til de hørte at det tutet fra bilene bak. Og de kjørte videre og hentet burgerne og milkshakene sine. Ja, det sånne ting som skjer i drive-thru noen ganger. For sånn livet, og McDonald's bare en liten del av det, tross alt.
Akkurat nå til alle hjemmefiksere som liker lave priser. En slangetrommel fra Gardena på 20 meter til vanntette 499 kroner. Ingenting kan stoppe deg nå. Strøm mer enn du forventer deg på Disney+. Strøm mer drama som den nye sesongen av Grey's Anatomy. Everybody wants to talk about it. Strøm mer glamour i den helt nye serien Vanderpump Villa. What is wrong with him? Strøm mer humor i nye episoder av Family Guy. Strøm alt dette og mye mer fra kun 59 kroner per måned. Disney+, mer enn du forventer deg. Abonnement kreves 18+.